Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού μέσα από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, κεφάλαιο 27. Διαβάζω από την καινούργια μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας, σελίδα 204 από την Καινή Διαθήκη, από το στίχο 7 μέχρι και το στίχο 26. Πράξεων Αποστόλων, κεφάλαιο 27 από το εδάφιο 7. Σελίδα 204 από την καινούργια μετάφραση από την Καινή Διαθήκη. Πλέαμε για πολλές μέρες με μεγάλη βραδύτητα και με κόπο φτάσαμε στην Κνίδο. Επειδή δεν μας επέτρεπε ο άνεμος, πλεύσαμε από κάτω από την Κρήτη, αφού περάσαμε το ακροτήριο Σαλμούνι. Με πολλή δυσκολία, πλέοντας κοντά στις ακτές της, φτάσαμε σε ένα τόπο που λεγόταν Καλή Λιμένες, κοντά στους οποίους ήταν η πόλη Λασέα. Στο μεταξύ χάθηκε αρκετός χρόνος και το ταξίδι ήταν επικίνδυνο, αφού είχε κιόλας περάσει η φθινοπορεινή νηστεία. Γι' αυτό ο Παύλος τους συμβούλευε και τους έλεγε: «Άντρες, προβλέπω ότι το ταξίδι θα γίνει με ταλαιπωρία και με μεγάλη ζημιά, όχι μόνο για το φορτίο και το πλοίο, αλλά και για τις ζωές μας». Ο αξιωματικός όμως άκουγε περισσότερο τον κυβερνήτη και τον ιδιοκτήτη του πλοίου παρά αυτά που έλεγε ο Παύλος. Και επειδή το λιμάνι ήταν ακατάλληλο για να παραχυμάσει κανείς, οι περισσότεροι ήταν της γνώμης να αποπλέψουν από εκεί, μήπως μπορέσουν να φτάσουν και να παραχυμάσουν στο Φίνικα, λιμάνι της Κρήτης που είναι ανοιχτό νοτιοδυτικά και βορειοδυτικά. Όταν άρχισε να πνέει ελαφρά νότιος άνεμος, νόμισαν ότι μπορούσαν να πραγματοποιήσουν την πρόθεσή τους. Έτσι σήκωσαν τις άγκυρες και έπλεαν κοντά στις ακτές της Κρήτης. Ύστερα από λίγο ξέσπασε στο νησί ένας θυελώδης άνεμος, αυτός που λέγεται Ευροκλείδων. Άρπαξε το πλοίο και όπως αυτό δεν μπορούσε να πάει αντίθετα, τα αφήσαμε και το πήγαιναν ο άνεμος και τα κύματα. Περνώντας κάτω από ένα νησάκι που το έλεγαν Κλάβδη, μόλις και με τα βίας καταφέραμε να ανεβάσουμε πάνω τη σωσίβια Λέμβο. Όταν την ανεβάσαμε, χρησιμοποίησαν σκοινιά και με αυτά έζωσαν το πλοίο για να μην ανοίξει. Και επειδή φοβούνταν να μην εξοκύλουν στη μεγάλη Σύρτη, έριξαν την άγκυρα να κρέμεται και άφησαν το πλοίο να το πηγαίνουν τα κύματα. Επειδή πολύ μας ταλαιπωρούσε η τρικυμία, την άλλη μέρα ρίξανε το φορτίο στη θάλασσα και τη μεθεπομένη ρίξαμε στη θάλασσα με τα χέρια μας όλο τον εξοπλισμό του πλοίου. Για πολλές μέρες δεν φαίνονταν ούτε ο ήλιος ούτε τα άστρα. Η κακοκαιρία συνεχιζόταν και έτσι χανόταν κάθε ελπίδα να σωθούμε. Κανείς δεν ήθελε πια να φάει τίποτε. Τότε ο Παύλος στάθηκε ανάμεσά τους και είπε: «Έπρεπε, άντρες, να με είχατε ακούσει και να μην ξεκινούσαμε από την Κρήτη. Έτσι θα είχαμε γλιτώσει από την ταλαιπωρία αυτή και από τη ζημιά. Τώρα όμως σας συνιστώ να μην χάσετε το θάρρος σας. Κανείς από εσάς δεν θα χαθεί, μόνο το πλοίο. Την περασμένη νύχτα μου φανερώθηκε ένας άγγελος του Θεού, στον οποίο ανήκω και τον οποίο υπηρετώ, και μου είπε: «Μη φοβάσαι, Παύλε. Πρέπει να εμφανιστείς στον Αυτοκράτορα και έτσι ο Θεός για χάρη σου θα σώσει όλους όσοι είναι μαζί σου στο πλοίο. Γι' αυτό να έχετε θάρρος, άντρες. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στο Θεό ότι θα γίνει έτσι όπως μου τα είπε ο άγγελος. Πρέπει να προσαράξουμε σε κάποιο νησί». Θα το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να σχολιάσει το ζωντανό λόγο στις καρδιές μας. Παντοδύναμε, Πανάγαθε Κύριο Θεός μας, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε, γιατί κατά πάντα η ζωή μας είναι στα δικά σου τα χέρια. Στα χέρια σου είναι η ζωή μας και η καιρή μας. Καθώς κλείνει και ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού, τόσο γρήγορα κι αυτός στην προσωρινότητά μας, θέλουμε να εξαρτηθούμε από σένα, θέλουμε να αντλήσουμε άλλη μια φορά ζωή από σένα που είσαι η ποιότητα της ζωής και η πληρότητα της ζωής. Θέλουμε να προσευχηθούμε για το έθνος μας, για την πατρίδα μας. Κύριε, ελέησε την Ελλάδα μας, ευλόγησε τους κυβερνώντες, την αντιπολίτευση, όλο το πολιτικό φάσμα. Πάνω απ' όλα προσευχόμαστε για αφύπνιση πνευματική του έθνους μας. Σε ευχαριστούμε για τη σπορά του Λόγου Σου που έγινε, τις μέρες που προηγήθηκαν, την διάδοση της Αγίας Γραφής και σε ευχαριστούμε για τις αδελφές μας που από μακρινά μέρη ξόδεψαν το καλοκαίρι τους με κόπο και υπηρεσία στην πατρίδα μας για το έργο το δικό Σου και για τη δόξα τη δική Σου. Ευλόγησε τα κορίτσια αυτά, Πατέρα Θεέ, και ετοίμασε τα επόμενα στην εμπειρία τους έργα αγαθά, να τα βρουν με οδηγία Αγίου Πνεύματος και να τα περπατήσουν με πίστη. Κύριε, προσευχόμαστε για αδέλφια μας που πενθούν, που δοκιμάζονται. Εσύ ο Θεός της παρηγοριάς να παρηγορήσεις. Προσευχόμαστε για την αδελφή μας Γεωργία Χριστακοπούλου. Ανάλαβε την με την εγχείρηση που έκανε. Η ειρήνη σου να φυλάει την καρδιά της και τα νοήματά της μέσα στο Χριστό και η δύναμη της Ανάστασής σου να την επαναφέρει κατά πάντα. Τα αδέλφια που είναι σκορπισμένα στις διακοπές, δώσε χάρη να υπάρχει ένα πνευματικό θυσιαστήριο αναμένο και η περίοδος αυτή να είναι περίοδος περισυλλογής ανεφοδιασμού πνευματικού. Κύριε, αφινόμαστε στα χέρια σου και στη χάρη σου και σε ευχαριστούμε στο ένδοξο όνομα του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Από το ίδιο ανάγνωσμα, από το 27ο κεφάλαιο των πράξεων, θα διαβάσω τρία εδάφια, θα τα διαβάσω από το Βάμβα, στη σελίδα 991, στίχοι 23, 24 και 25. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο ΚΖ 27 από το Βάμβα. «Διότι τη νύχτα ταύτη εφάνισε με άγγελος του Θεού, του οποίου είμαι, τον οποίον και λατρεύω, λέγον μη φοβού Παύλε, πρέπει να παρασταθείς ενώπιον του Κέσαρος, και ιδού ο Θεός σι εχάρισε πάντα στους πλέοντας μετά σου. Δια τούτο θα ρείτε άντρες, διότι πιστεύω εις το Θεό ότι ούτω θέλει γίνει καθόν τρόπον ελαλήθη προς εμέ». Αδελφοί, καθώς συμπληρώθηκε ήδη μια εβδομάδα από τον θάνατο του πατέρα μου, την Τετάρτη έγινε στην Εκκλησία του Πειραιά η εξόδιος τελετή, και καθώς έτσι τον έβλεπα στο φέρετρο, και θα σας μεταφέρω μια εικόνα που με εντυπωσίασε, καθώς έπαιζε το όργανο λίγο πριν αρχίσει η τελετή, ήταν τα δισέγγωνα από την πλευρά του αδελφού μου, τα εγγόνια του δισέγγωνα του πατέρα μου, όλα μπροστά, εκτός από δύο που ήταν στην πάρο, και το τελευταίο εγγονάκι του αδελφού μου, 11 μηνών, ξεφεύγει από τη μάνα και μπουσουλάει κάτω από το φέρετρο του πατέρα μου. Η εικόνα ήταν εκπληκτική. Ένας άνθρωπος κλεισμένο 85, έχει φύγει ήδη η ψυχή του, έχει τελειώσει η παροικία και η ανατολή της ζωής μόλις 11 μήνες, με άγνοια κινδύνου. Ποιος από εμάς, τους μεγάλους, θα έκανε έτσι βόλτες, πήγαινε έλα κάτω από το φέρετρο, δεν το κάναμε με τίποτα. Το παιδάκι ανέμελο μπουσουλούσε κάτω από το φέρετρο του, όχι του παππού, του προπάπου. Και καθώς προσευχόμουν στην καρδιά μου, έχω να σας φέρω το μήνυμα της λατρείας που αποδίδουμε στο Θεό, προσέξτε, και θα την αποδίδουμε τη λατρεία εάν είμαστε του Κυρίου, γνήσια παιδιά του, προσέξτε, σε τρεις μορφές. Με τρεις μορφές θα λατρέψουμε το Θεό. Μέσα από τρεις καταστάσεις, αν θέλετε. Η πρώτη κατάσταση, η πρώτη μορφή, προσέξτε, είναι με αυτό το σώμα που έχω και με βλέπετε, είναι με αυτό το σκήνομα, το σώμα που έχετε και σας βλέπω πάνω κάτω. Η πρώτη κατάσταση μέσα από την οποία λατρεύουμε τον Τριαδικό Θεό μας είναι όσο κρατά στην προσωρινότητά μας αυτή η μοναδική ψυχοσύνθεση, αυτή η σωματική, αυτή η σύνθεση ψυχής, πνεύματος και σώματος. Λατρεύω το Θεό, θα λατρεύω το Θεό με το πνεύμα μου, την ψυχή μου και το σώμα μου όσο κρατήσει η προσωρινότητά μου εδώ στη γη. Αυτή είναι η πρώτη μορφή, η πρώτη κατάσταση λατρείας. Λατρεύουμε λοιπόν το Θεό, προσέξτε, έχοντας τον θησαυρό του σε οστράκινα σκεύη. Λατρεύουμε και θα λατρεύουμε το Θεό μας με το σώμα αυτό που ο Λόγος του Θεού μέσα από την πένα του Αποστόλου Παύλου δια Πνεύματος Αγίου το ονομάζει το σώμα της ταπεινώσεως ημών. Ξέρουμε πολύ καλά από το Λόγο του Θεού και το βιώνουμε ότι ο εξωτερικός μας άνθρωπος φθήρεται. Την ίδια ώρα, δόξα στο Θεό, ο εσωτερικός άνθρωπος ανανεούται, όχι μια φορά το μήνα, όχι μερικές φορές το χρόνο, κάθε μέρα. Έτσι λοιπόν, η πρώτη κατάσταση, η πρώτη μορφή με την οποία θα λατρεύουμε το Θεό, θα χαιρόμαστε το Θεό, θα απολαμβάνουμε τον Πατέρα μας στον ουράνιο, είναι με αυτό το σκήνομα, είναι με το στράκινο σκεύος μας. Έχουμε και έναν από τους ύμνους τους παλιούς, το σκεύος, το στράκινο, κάποτε θα διαλύσει, θα καταληθεί κτλ. Και είναι όμορφη αυτή η περίοδος, αδελφοί. Λατρεύω το Θεό με αυτό το σώμα της ταπείνωσης, προσέξτε, όταν έχω και απολαμβάνω υγεία. Όταν είμαι υγιής, τον δοξάζω. Αλλά δεν πάβω να τον λατρεύω και όταν είμαι με πόνο. Δεν πάβω να τον λατρεύω όταν το σώμα μου πονά. Δεν σταματώ να τον δοξάζω όταν είμαι στο κρεβάτι, όταν είμαι σε μια εγχείρηση. Θέλω ευλογή τον Κύριο εν παντή καιρό. Η ένεσης αυτού θέλει είστε διαπαντός εν το στόματί μου. Είναι μοναδική περίοδος που ζούμε, είναι μοναδική περίοδος που θα λατρεύεις και θα προσεύχεσαι φορώντας, έχοντας αυτό το σώμα της ταπείνωσης, αυτό το σκεύος, το οστράκινο. «Θεέ μου, εσύ ο Θεός μου», έλεγε ο Δαβίδ, «από πρωία σε ζητώ, σε διψά η ψυχή μου, σε ποθεί η σάρκα μου, εν γη ερήμο, ξηρά και ανίδρο». Έτσι λοιπόν, αδελφοί, όσο κρατήσει η παρικία μας, όσο κρατήσει η προσωρινότητά μας, όσο κρατήσει η προσκαιρότητά μας, με αυτή τη σύνθεση, την ψυχοσωματική, θα ενούμε, θα λατρεύουμε το Θεό. Θα λατρεύουμε το Θεό όταν τα οικονομικά πάνε καλά, θα λατρεύουμε το Θεό όταν τα οικονομικά δεν πάνε καλά. Θα λατρεύουμε το Θεό όταν το παιδί μας θα έχει κάποια επιτυχία και θα λατρεύουμε το Θεό όταν κάποια πόρτα θα έχει κλείσει. Θα λατρεύουμε το Θεό στον ανέφελο ουρανό με αυτό το σκήνομα και θα λατρεύουμε το Θεό στην όποια κοιλάδα θα επιτρέψει ο ύψιστος στη ζωή μας. Αυτή είναι η πρώτη κατάσταση, αυτή είναι η πρώτη μορφή που λατρεύουμε το Θεό μας, εάν είμαστε δικοί Του, με αυτό το σώμα της ταπείνωσης, με αυτό το οστράκινο σκεύος. Εκεί θέλησε ο Θεός να βάλει τον θησαυρό Του. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού. Περνάμε στη δεύτερη μορφή, στη δεύτερη κατάσταση, όπου δύο πράγματα θα κάνουμε, θα συνεχίσουμε να κάνουμε, και να τον λατρεύουμε, προσέξτε, αλλά και να προσευχόμαστε για αυτόν. Σε ποια κατάσταση τώρα, όταν φύγω από αυτό το σκήνομα, όπως έφυγε ο πατέρας μου, όπως θα φύγω εγώ και εσύ στο χρονοδιάγραμμα του Θεού, όπως έφυγαν άλλοι πριν από μας. Νομίζω δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει βιώσει την αναχώρηση έστω και ενός αγαπητού προσώπου. Κάποιος πατέρας, κάποια μάνα, κάποιος παππούς, ο Θεός να φυλάει να μην είναι παιδάκι. Αλλά έχουμε βιώσει αυτόν τον πόνο και αυτή την κοιλάδα. Η ψυχή λυτρωμένη τώρα στη δόξα, προσέξτε, εξακολουθεί και λατρεύει, προσέξτε, εξακολουθεί και δοξάζει, εξακολουθεί και προσκυνεί. Προσέξτε, δεν έχει τώρα σώμα, είναι μόνο πνεύμα. Υπενθυμίζω κάτι που είχαμε πει παλαιότερα. Ένα σώμα στο μνήμα, χωρίς πνεύμα και ψυχή, είναι ένα πτώμα. Άλλη μια φορά. Ένα σώμα στο μνήμα, στον τάφο, χωρίς πνεύμα και ψυχή, είναι ένα πτώμα. Και μια ψυχή λυτρωμένη στη δόξα, προσέξτε, δεν είναι άνθρωπος, είναι ένα πνεύμα. Μια ψυχή λυτρωμένη στη δόξα δεν είναι άνθρωπος, είναι ένα πνεύμα. Για να είναι άνθρωπος πρέπει να πάρει ξανά το σώμα, μόνο που αυτή τη φορά, αλληλούια, δόξα στο Θεό, θα το πάρει καινούριο, θα το πάρει άφθαρτο, θα το πάρει ένδοξο, θα το πάρει αναστημένο. Έτσι λοιπόν η ψυχή του πιστού που θα φύγει, το σώμα θα γίνει χώμα, η ψυχή λυτρωμένη θα φτερουγήσει στην παρουσία του Θεού και εκεί ως πνεύμα θα συνεχίσει να δοξάζει, θα συνεχίσει να λατρεύει, προσέξτε και μη σας φανεί περίεργο, θα το δούμε σε λίγο από τον Λόγο του Θεού, θα συνεχίσει να προσεύχεται η ψυχή για το έργο του Θεού, για τη βασιλεία του Θεού, ενωμένη η θριαμβεύουσα Εκκλησία με τη στρατευμένη Εκκλησία εδώ κάτω στη γη. Για σκέψου κάτι, θυμήσου έναν πιστό άνθρωπο της οικογένειάς σου που έφυγε. Ένας παππούς, μια γιαγιά. Σου πω εγώ για τη γιαγιά μου που όσο ζούσε με το σώμα της ταπείνωσης προσευχόταν για μένα. Ερώτηση. Η ψυχή λυτρωμένη πάει στη δόξα. Καθώς είναι η ψυχή της στη δόξα, έπαψε να προσεύχεται για το Γιωργάκη, έτσι με λέγε. Και για το έργο του Θεού, όχι αδελφοί. Πάμε να το δούμε από την Αποκάλυψη. Αποκάλυψη, κεφάλαιο 6, καθώς ανοίγουν οι σφραγίδες, στίχοι 9 και 10. Και ότε ήνυξε την πέμπτη σφραγίδα, είδον υποκάτω του θυσιαστηρίου τι είδε ο Ιωάννης. Δεν είδε ανθρώπους, δεν είδε σώματα. Τι είδε? Τας ψυχάς των εσφαγμένων για τον Λόγο του Θεού και για τη μαρτυρία την οποία ανήχων. 10. Και έκραζον με τα φωνής μεγάλης λέγοντες, «Έως πότε, ο Δέσποτα Άγιε και Αληθινέ, δεν κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών από τον κατοικούντον επί της γης?» Η δεύτερη λοιπόν περίπτωση, η δεύτερη κατάσταση, η δεύτερη μορφή που θα λατρεύουμε το Θεό μας και θα εξακολουθούμε να προσευχόμαστε και να κράζουμε σε Αυτόν, είναι χωρίς το σώμα, σκέτη γυμνή η ψυχή και το πνεύμα, στην αγκαλιά του Κυρίου, στη δόξα του Κυρίου, στην παρουσία του Κυρίου. Και θυμίζω εδώ, σε αυτή την κατάσταση, προσέξτε, τα καλύτερα δεν έχουν έρθει. Τα καλύτερα δεν έχουν έρθει. Τα καλύτερα αναμένονται. Ποια είναι τα καλύτερα? Πώς τελειώνει το σύμβολο της πίστης? Προσδοκώ. Τι προσδοκώ? Τι πιστεύουμε? Προσδοκώ τι? Ανάσταση νεκρών. Όχι απλά αθανασία ψυχής. Θα ξαναυπάρξει άνθρωπος σύμφωνα με το μοντέλο του αναστημένου Χριστού μας, που είναι ο πρωτότοκος εκ των νεκρών, που είναι η απαρχή των κεκοιμημένων, που είναι ο πρώτος από το μεγάλο πνευματικό αναστάσιμο θερισμό του Θεού. Η δεύτερη μορφή λοιπόν της λατρείας θα είναι η ψυχή μου και η ψυχή σου σκέτη, γυμνή στη δόξα, στην παρουσία του Θεού, που θα συνεχίζει να λατρεύει, που θα συνεχίζει να δοξάζει και που θα συνεχίζει να προσεύχεται και που θα συνεχίζει να κράζει για το έργο του Θεού, για την υπόθεση της Βασιλείας του Θεού, για τη δόξα του Θεού. Και φτάνουμε στην τρίτη μορφή και τελευταία, όπου 4 φορές το Λόγο του Θεού, γιατί θα το πω έτσι και με χιούμορ, όταν κάποιος λέει αλληλούια, τι είναι, λέει, πεντηκοστιανός? Όχι αδελφοί, το αλληλούια δεν είναι για τους πεντηκοστιανούς. Το αλληλούια είναι για την ύφη του Χριστού. Τι θα πει αλληλούια? Είναι προστακτική, δοξάστε το Θεό. Είναι από το εβραϊκό ρήμα χαλάλ, που σημαίνει δοξάζω, προστακτική πληθυντικού «Χαλελού» και «Γιάχ» είναι ο Θεός. Οπότε βάζουμε και τα δύο μαζί. «Χαλελού», «Γιάχ», «Δοξάστε το Θεό». 4 φορές «Αλληλούια» στον ουρανό, με το σώμα το ένδοξο τώρα. Αναστημένη η πιστή τώρα. «Αλληλούια», διότι ευασίλευσε Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ. Μόνο που τότε, με το καινούριο σώμα, θα πάψει προσευχή πλέον. Θα πάψει προσευχή και θα πάψει πίστη. Δεν θα χρειάζεται προσευχή. Γιατί τελικά οι βασιλείες αυτού του κόσμου επιτέλους θα έχουν γίνει βασιλείες του Θεού μας και του κεχρισμένου του, του Χριστού αυτού, του Κυρίου μας και Σωτήρα Ιησού Χριστού. Για να τα δούμε και τα τρία και μετά μας απασχολεί η προσωρινότητα και σε αυτή την προσωρινότητα υπάρχουν 3 πτυχές που θα τις πούμε επιγραμματικά σύντομα και θα κλείσουμε με τη χάρη του Θεού. Αλλά για να θυμηθούμε τις 3 μορφές λατρείας. Πρώτη μορφή λατρείας, πρώτη κατάσταση με αυτό το σώμα της ταπείνωσης, που δεν ξέρω πώς νιώθετε, αλλά όταν εγώ πέρασα τα πρώτα ίντα, πάω στα δεύτερα σιγά σιγά, όλο και κάτι πονάει. Γυρίζεις πλευρό και κάτι πονάει. Όλο και κάτι πονάει κάθε μέρα. Και κάθε φορά που πονάει, κάπου ο αφιένας, κάπου τα γόνατα, η μέση, όλο και κάτι πονάει. Σου θυμίζει το σώμα της ταπείνωσης. Σου θυμίζει, μου θυμίζει, μας θυμίζει, το σκεύος είναι ο στράκινο. Μας ενημερώνει, μας υπενθυμίζει ότι ο εξωτερικός άνθρωπος θύρεται. Μην πάτε μακριά. Πηγαίνετε στα άλμπουμ σας και δείτε μια φωτογραφία δική σας όχι πολλά χρόνια, 10 χρόνια πριν. Και θα δείτε τη διαφορά με έκπληξη. Δείτε βίντεο 10 χρόνια πριν τον εαυτό σας και θα πείτε «Εγώ είμαι αυτός». Πρώτη μορφή λατρείας με αυτό το σώμα της ταπείνωσης. Δεύτερη μορφή λατρείας, σκέτη η ψυχή, λυτρωμένη, χωρίς σώμα, και να δοξάζει και να λατρεύει, αλλά και να προσεύχεται και να ηκετεύει και να μεσητεύει και να κράζει στο Θεό. Και τρίτη μορφή λατρείας, επιτέλους, αναγεννημένο πνεύμα, λυτρωμένη ψυχή και αναστημένο ένδοξο σώμα. Μοναδική ψυχοσύνθεση, όπως την εμπνεύστηκε ο Θεός, όπως την οραματίστηκε ο Θεός. Να λατρεύει, να δοξάζει ακατάπαυστα το Θεό και σε μια ατέλειωτη ονειότητα να εξακολουθεί να τον γνωρίζει. Μόνο που στο τελευταίο στάδιο δεν θα υπάρχει πίστη, δεν θα υπάρχει δέηση, δεν θα υπάρχει μεσητεία, δεν θα υπάρχει προσευχή. Αυτό τώρα που μας αφορά με το σώμα της ταπείνωσης στην προσωρινότητά μας, τρία πράγματα από την εμπειρία του Παύλου για να τα δούμε. Να έχετε θάρρος, λέει άντρες, γιατί αυτό το βράδυ ένας άγγελος του Θεού μου εμφανίστηκε, μου παρουσιάστηκε. Πρώτο, για το Θεό, του οποίου είμαι. Του οποίου είμαι το πρώτο βήμα. Ανήκω στο Θεό. Δεν ανήκω στον εαυτό μου. Ανήκω σε Αυτόν που με αγόρασε με τι τιμή. Ατίμητη, απίστευτη, ανερμήνευτη. Αγοραστήκατε, λέει, με τιμή. Ποια ήταν αυτή η τιμή? Αναγεννηθήκατε. Όχι με φθαρτό αργύρι και χρυσάφι, αλλά με το πολύτιμο, με το τίμιο, με το αγνό αίμα του Χριστού. Ως αμνού, αμόμου και ασπίλου. Δεν είσαστε κύριοι του εαυτού σας. Γι' αυτό δοξάστε το Θεό με το πνεύμα σας, μόνο με το πνεύμα σας. Και με το σώμα σας, τα οποία είναι του Θεού. Στο τέλος του Ιουλίου του 2012, είσαι του Κυρίου, στον οποίον λέει Ιησού Χριστό, και πιστεύσαντες εσφραγίστητε με το Πνεύμα του Άγιου της Επαγγελίας. Τελείωσε η πνευματική ευλογημένη συναλλαγή της απόκτησης από το σκλαβοπάζαρο της αμαρτίας στη βασιλεία του Ιησού Χριστού, από το σκοτάδι στο φως, από το θάνατο στη ζωή, από την εξουσία του σκότους στη βασιλεία του αγαπητού του Υιού, του οποίου είμαι. Και ακολουθεί το δεύτερο, αλίμονο αν υπάρχει το δεύτερο χωρίς να υπάρχει το πρώτο, του οποίου είμαι και τον οποίον λατρεύω με την έννοια της υπηρεσίας. Εάν δεν του ανήκω, δεν μπορώ να τον υπηρετώ. Του ανήκω και τον υπηρετώ. Στο βαθμό που είμαι σε αυτόν, στο βαθμό που του ανήκω, στο βαθμό που αποκτά εμπειρικά και βιωματικά περισσότερο ανεμπόδιστη κυριότητα στη ζωή μου, τόσο ποιοτικά αυξάνεται η λατρεία μου με τη μορφή της υπηρεσίας. Του οποίου είμαι, αναντήρητο αυτό, ξεκάθαρο αυτό, το έχει δει η ψυχή μου, το είδαν οι φίλοι μου, το είδαν οι συγγενείς μου, το είδαν οι γνωστοί μου, ο ίδιος άνθρωπος εξωτερικά, η ίδια κοπέλα εξωτερικά, ο ίδιος νέος εξωτερικά, αλλά άλλος. Τα ίδια χαρακτηριστικά, αλλά άλλος. Καινούρια ζωή, καινούρια αρχή, καινούρια υπηρεσία, καινούρια ενδιαφέροντα, καινούργιες απολαύσεις, καινούργια οικογένεια πνευματική, καινούργιες φιλίες, όλα γίνονται καινούργια. Του οποίου είμαι, δεύτερον, τον οποίο λατρεύω, και στη μέση για μια ζωή πιστεύω. Πιστεύω ότι θα γίνει σε μένα καθόν τρόπον ελαλήθει σε μένα. Σας έλεγα την περασμένη, προπερασμένη Τετάρτη και την περασμένη Κυριακή, έναν πνευματικό οραματισμό: Κύριε, μέχρι να τελειώσει η προσωρινότητά μου ή με τη χάρη σου να μην τελειώσει χωρίς να έχω ζήσει κάθε σου εντολή και χωρίς να έχω βιώσει κάθε σου υπόσχεση. Άλλη μια φορά. Κύριε, δώσ' μου χάρη να μην τελειώσει η προσκαιρότητά μου, η προσωρινότητά μου, χωρίς να έχω εκτελέσει κάθε σου εντολή μέσα στη χάρη και χωρίς να έχω βιώσει κάθε εκπλήρωση των υποσχέσεών σου στη ζωή μου. Για παράδειγμα, επειδή δεν είσαστε υπό νόμο, αλλά υπό χάρη, η αμαρτία δεν θα σας κυριεύσει. Οραματίζεσαι μια τέτοια ζωή? Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Πάλιν θέλω, υπηχαίρετε. οραματίζεσαι μια ζωή με ανεμπόδιστη τη χαρά, θέλω δε να είστε αμέριμνοι, μη μεριμνάτε περί μηδενός. Οραματίζεσαι μια ζωή χωρίς άγχος, ειρήνην την εμήν, δίδομη ημήν. Οραματίζεσαι μια ζωή που ανεμπόδιστα θα ρέει και εσύ θα βιώνεις την ειρήνη που ο Κύριος δίνει και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα παντανούν. Οραματίζεσαι μια τέτοια ζωή, χαίρεται Κύριο πάντοτε. Καθώς οι αδελφές μας έδωσαν το καλοκαίρι τους για τον Κύριο, έχουν μια μεγάλη υπόσχεση αυτοί και όλοι μας. Στο πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, δεν πάνε μόνοι τους. Εδόθησε με πάσα εξουσίαν ουρανό και επί γης. Πορευθέντες λοιπόν, και ποια υπόσχεση είναι. Ποια υπόσχεση είναι. Και εγώ θα είμαι μαζί σας. Προσέξτε, αυτή είναι η υπόσχεση με προϋπόθεση. Αυτή η υπόσχεση δεν αφορά όλους τους πιστούς. Θα βρεις άλλες υποσχέσεις για όλους τους πιστούς. Αλλά αυτή η υπόσχεση ιδού εγώ θα είμαι μαζί σας έως τη συντελείας του αιώνος αφορά τα άτομα που ταυτίζουν τη ζωή τους με τη μεγάλη αποστολή. Το πορευθέντες μαθητεύσατε. Αυτά τα κορίτσια λοιπόν θα βιώσουν αυτή τη θαυμαστή υπόσχεση. Εγώ θα είμαι μαζί σας όπου κι αν είναι. Ακόμα και στη φυλακή της Ρώμης. Μην κοιτάτε τις σημερινές φυλακές. Μπουντρούμια. Κάτι ποντίκια, κάτι κατσαρίδες εκεί μέσα. Και καθώς κάποιο ποντικάκι του γρατζουνούσε το πόδι οδυνηρά, ο Παύλος έγραφε το μαργαριτάρι της προς Φιλιππησίους επιστολής και μέσα σε αυτό χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Γιατί ιδού εγώ θα είμαι μαζί σας και στη φυλακή και στο χειρουργείο και στο νοσοκομείο και στο κρεβάτι και στον ανέφελο ουρανό. Παντού οι τρίχες από το κεφάλι σας είναι όλες αριθμημένες. Του οποίου είμαι, το χρειάζομαι για την παροικία μου. Αναντήρητα δικός του. Αδιαφιλονίκητα δικός του. Το βλέπουν όλοι, όχι αυτό το γκρίζο, το θολό. Το μαύρο έγινε άσπρο και το είδαν όλοι. Είδανε την γνήσια μετάνια. Είδανε καρπούς μετανοίας. Και το δέντρο από σαπρό με τη χάρη του Θεού. Δόξα στο Θεό έγινε καλό δέντρο και κάνει καλούς καρπούς γλυκής. Του οποίου είμαι από εκεί και μετά, τον οποίον λατρεύω. Άκουγα για τον Bill Gates. Ξέρετε, αυτός που με τη Microsoft έχει γίνει, όχι δισεκατομμυρίουχος, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Ξέρετε πώς ξεκίνησε αυτός, άσημος τελείως. Βρήκε 2-3 φίλους και τους λέει, παιδιά, έχω ένα όραμα. Θα ξεκινήσουμε μια εταιρεία, οι 3 μας, 4. Τρελός είσαι. Αυτό έχω στην καρδιά μου. Θα ξεκινήσουμε μια εταιρεία και όπου μας βγάλει. Και αυτοί οι 3 φίλοι, 4, αποφάσισαν να κάνουν επένδυση ζωής και να ρισκάρουν με τον Bill Gates. Τι ανταπόδοση πήραν. Έγιναν πολυεκατομμυριούχοι κι αυτοί. Έρχεται κάποιος και λέει, σε μένα εδόθη όλη η εξουσία στον ουρανό και της γης. Θα επενδύσεις τη ζωή σου επάνω του. Τι είναι αυτά που πήρε ο Bill Gates σε σχέση με μια τέλειωτη ονειότητα. Ψίχουλα, τίποτα. Τι έγινε ο Απόστολος Παύλος όταν αποφάσισε να επενδύσει την προσωρινότητά του στον αναστημένο Κύριο Ιησού Χριστό. Άφησε ένα έργο για την ατέλειωτη ονειότητα του οποίου είμαι, τον οποίον λατρεύω και πιστεύω ότι θα γίνει καθόν τρόπον ελαλήθη προς εμέ. Άκουσε κάτι, παιδί του Θεού, τελειώνοντας. Πρόσεξέ το πάρα πολύ αυτό, αδελφέ μου και αδελφή μου. Δεν μπορείς να εμποδίσεις τον εχθρό της ψυχής σε κλάσμα δευτερολέπτου, σε δέκατα δευτερολέπτων, να σου σφυρίξει και να σου δώσει την όποια εισήγηση. Άρνηση. Δεν σε αγαπά ο Θεός. Σε ξέχασε ο Θεός. Δεν μπορεί ο Θεός. Δεν ξέρει ο Θεός. Δεν φροντίζει ο Θεός. Δεν μπορείς να το εμποδίσεις αυτό. Αυτό θα έρθει. Αλλά στον επόμενο τόνο μπορείς να επιλέξεις λόγια πίστης, λόγια Θεού. Επειδή αυτός είπε, δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω. Εμείς τα ρούντες να λέμε, το επιλέγω να το πω. Αλλά για να το επιλέξω να το πω, αυτός ο λόγος κατοικεί πλούσια μέσα μου. Ώστε το Άγιο Πνεύμα μπορεί, έχει ευχέρεια, έχει ευκολία να ανακαλέσει στην καρδιά μου κάτι από το λόγο και εγώ να το μιλήσω. Να το μιλήσω στην ψυχή μου και η ψυχή μου να στερεωθεί. Θυμόσαστε τον Δαβίδ, μιλούσα στην ψυχή του. Γιατί είσαι περίλυπος ψυχή μου, γιατί ταράτεσαι εντός μου, και δίνει εντολές στην ψυχή του από το πνεύμα του. Έλπισε επί το Θεό, επειδή έτη θέλω ημνή αυτόν. Θα το πω στον εχθρό και θα φύγει. Αντιστάθητε στο διάβολο και θα φύγει από εσάς. Θα το πω στον Πατέρα, θα το πω στον Τριαδικό Θεό και η καρδιά του θα χαρεί. Θα το μοιραστώ με έναν αδελφό και ο αδελφός θα οικοδομηθεί. Και θα δώσω τη μαρτυρία μου όταν μου ανοίξει δρόμο και ευκαιρία ο Θεός. Και κάποια στιγμή να μας κάνει ο Θεός την τιμή να οδηγήσουμε ψυχές στο Χριστό. Του οποίου είμαι, τον οποίον λατρεύω, υπηρετώ και πιστεύω ότι θα γίνει σε μένα καθόν τρόπον ελαλήθη προς εμέ. Προσέξτε, η πίστη μας περιορίζεται ένδοξα. Περιορίζεται ένδοξα στο Λόγο του Θεού και στην οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Δεν πιστεύω αυθαίρετα. Δεν είμαι εγώ κύριος στη ζωή της προσευχής μου. Η πραγματική προσευχή πηγάζει από το Θεό, από το Λόγο του Θεού το γραπτό και από την οδηγία του Αγίου Πνεύματος, που η οδηγία του Αγίου Πνεύματος πάντα συμφωνεί με το γραπτό Λόγο. Δεν πιστεύω αυθαίρετα, περιορίζομαι ένδοξα. Πιστεύω στα Λόγια του Θεού και στην οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Όταν φανερώθηκε ο άντρας Μακεδόνας, η καρδιά του Παύλου ήταν στην Ασία, ήταν στη Βυθινία, δεν μας άφησε το Πνεύμα. Και όταν σου κλείνει τη Βυθινία, έχει μια Μακεδονία για σένα. Εμπιστεύσου, του οποίου είμαι, τον οποίον λατρεύω, πιστεύω ότι θα γίνει στη ζωή μου καθόν τρόπον ελαλήθη προς εμέ. Καθώς μεγαλώνουμε αρκετοί από μας, έτσι δειγματοληπτικά πάρε μια-δυο υποσχέσεις. Ο δίκαιος, ως φίνιξ του Λιβάνου θέλει ανθεί, ως κέδρος του Λιβάνου. Πεφυτευμένη στον οίκο του Θεού θα είναι στο βαθύ γύρας, στο βαθύ γύρας, ακμάζοντες και ανθυροί. Με τι κίνητρο? Για να αναγγέλουν «Κύριος ο Θεός, το φρούριό μου», και δεν υπάρχει αδικία εν αυτό. Βάλ' το στην καρδιά σου, φύτεψέ το, συζήτα το με τον Κύριο, κάν' το περισυλλογή και πες του «Αυτό θέλω να εκπληρωθεί στη ζωή μου στο όνομα του Ιησού Χριστού». Βεβαίως, χάρις και έλεος θα με ακολουθούν λίγες μέρες, πολλές μέρες, πάσα στα σήμερα στη ζωή μου. Το ποτήριόν μου υπερχυλίζει. Και όταν υπάρχουν καταστάσεις δύσκολες, άνθρωποι που θα αμφισβητήσουν εχθρούς, όπως ονομάζει ο Λόγος του Θεού, μέσω της πένας του Δαβίδ, τότε θα βιώσεις. Ετοίμασες εμπροσθέν μου τράπεζα, εναντί των εχθρών μου ήλυψας εν ελαίω την κεφαλή μου. Το ποτήριόν μου υπερχυλίζει, του οποίου είμαι, τον οποίο λατρεύω και πιστεύω ότι θα γίνει σε μένα καθόν τρόπον ελαλήθη προς εμέ. Τελικά, το μόνο που δεν θα πάψει ποτέ θα είναι η λατρεία, η ευχαριστία, ο ένος, η δοξολογία στον Κύριο. Ας αρχίσουμε από εδώ. Ας αρχίσουμε από τώρα. Για θυμηθείτε τι συνέβη σε μια κατηγορία ανθρώπων που, βλέποντας την γενική αποκάλυψη του Θεού στην προς επιστολή, δεν δόξασαν τον Θεό ούτε ευχαρίστησαν. Προσέξτε από πού ξεκινάει η πτώση. Η πτώση δεν ξεκινάει από κάτι που έκαναν. Η πτώση, η καθοδική πορεία, ξεκινάει από κάτι που δεν έκαναν. Τι? Δεν δόξασαν, δεν ευχαρίστησαν τον Θεό. Ας πω μια εμπειρία, αδελφοί, και σκεφτείτε τι. Φιλοσοφίστε τη λίγο. Όταν τα παιδιά μας φεύγουν στον κόσμο κάποια στιγμή, ένας από τους λόγους που φεύγουν στον κόσμο, προσέξτε, είναι γιατί εμείς οι γονείς ποτέ δεν τους δώσαμε παραστάσεις, προσέξτε, συνειδητές, γνήσιας ευχαριστίας στο Θεό, προσέξτε, μεταξύ άλλων και της πνευματικής οικογένειας. Δεν είδαν τα παιδιά μας να είμαστε ευγνώμονες στο Θεό για την Εκκλησία. Άκουσαν γογγισμούς, άκουσαν κριτική. Δεν είδαν τα παιδιά μας ευγνωμοσύνη στο Θεό για την πνευματική οικογένεια. Με τις όποιες ατέλειες. Στη φυσική διάσταση μας καλούν στο τραπέζι, μας κάνουν το τραπέζι, και πιστεύω αν είμαστε στοιχειοδός ευγενείς φεύγοντας στην πόρτα, σε ευχαριστούμε για το τραπέζι. Γιατί δεν το κάνουμε αυτό στη μεγάλη πνευματική οικογένεια? Για ποιο λόγο? Σας ευχαριστούμε, αδελφοί. Τελειώνει η τετραετία του πρεσβυτερίου. Η πενταετία, ποιο θα είναι του αυριανού εργάτη αύριο μεθαύριο. Αδελφοί, σας ευχαριστούμε για τον κόπο σας. Δεν ευχαρίστησαν. Αποτέλεσμα, σκοτίστηκε η καρδιά τους. Και μετά άρχισε μια ολόκληρη ιστορία από καταστάσεις που ο Θεός να φυλάει. Αντίθετα, η χάρη του Θεού φέρνει πολλές ευχαριστίες. Β' Κορινθίους 4:15, αν θυμάμαι καλά. Η χάρη του Θεού φέρνει πολλές ευχαριστίες που καταλήγουν πού? Στη δόξα του Θεού. Στη δόξα του Θεού. Τι χαρά παίρνει η πατρική καρδιά όταν εγώ και εσύ συνειδητά τον λατρεύουμε, συνειδητά τον δοξάζουμε, συνειδητά τον ευχαριστούμε. Μη πάρεις δεδομένο τίποτα. Όταν το παιδί είναι σε υγεία, δόξαζε το Θεό. Μην αρχίσεις να προσεύχεσαι όταν υπάρξει το πρόβλημα. Να ευχαριστείς το Θεό όταν είναι σε υγεία τα παιδιά. Να δοξάζεις το Θεό όταν είναι σε υγεία η δική σου, ο πατέρας, η μάνα. Και όταν έρθει η κοιλάδα, θα συνεχίσεις τη δοξολογία σαν θυσία ενέσεως. Παράλληλα με προσευχή, ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας στο Θεό δια της προσευχής και της δεήσεως, πάλι πώς? Μετευχαριστίας. Αποτέλεσμα, η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νουν, θα φρουρήσει, θα φυλάξει τις καρδιές και τα νοήματα εν Χριστώ Ιησού. Ευχαριστούντες, Εφεσίους 5:20 λέει ο Παύλος, ευχαριστούντες πάντοτε, πάντας, ευχαριστούντες πάντοτε, πάντας. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε γιατί στην προσωρινότητά μας, με αυτή τη μοναδική σύνθεση την ψυχοσωματική, ενώ το σώμα της ταπείνωσης μας ενοχλεί, ενώ το στράκινο σκεύος μας ταλαιπωρεί, μπορούμε να σε λατρεύουμε και να σε δοξάζουμε. Σε ευχαριστούμε γιατί η ψυχή μας, η λυτρωμένη όταν θα φύγει από αυτό το σκήνομα, θα εξακολουθεί να σε λατρεύει και θα εξακολουθεί να κράζει και να συνεργάζεται μαζί σου. Και σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε γιατί στην ατέλειωτη ονειότητα, στην Άνω Νέα Ιερουσαλήμ, ενωμένη η λυτρωμένη ψυχή και το αναγεννημένο πνεύμα με το καινούριο σώμα, το ένδοξο όμοιο με αυτό του Χριστού μας, θα σε ενούμε ατέλειωτα. Αλλά τώρα δώσ' μας χάρη στην παροικία μας, αναντήρητα να είμαστε δικοί σου. Το προϊόν να είναι η λατρεία υπηρεσία και όλη η ζωή μας να χαρακτηρίζεται από πίστη στα δικά σου τα λόγια για τη δική μας τη ζωή, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Ήθε ο Θεός που δίνει την ειρήνη να σας κάνει ολοκληρωτικά δικούς Του και ας διατηρηθεί ολόκληρη η ύπαρξή σας, το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα σας, άμεμπτη κατά τον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός που σας καλεί, κρατάει το λόγο Του και θα τον κάνει πράξη. Αμήν.